inyong imahinasyon ay susubukin sa mundo ng kababalaghan at katatakutan. Mga kwentong hihilakbot sa inyong natutulog na diwa.
Stories Philippines Podcast.
Some ghost manifestations are threatening and evil in nature. Pero ang nangyari kay Cynthia Ordonio ay kakaiba. It made her realize the importance of life. And it's ironic na ang mensahe ay nagmula sa isang kaluluwang matagal ng patay. Tunghayan ang kanyang kasaysayan dito sa Toy Train. Biktima ng hit and run ang anak kong si Jojo. She was only 4 nang masagasaan ng isang kotse sa kalye habang siya'y naglalakad kasama ang kanyang yaya. Noong una, hindi ko lubos na matanggap ang pagkamatay ng anak ko. He was too young and I love him so much. Ilang araw din akong halos naging bedridden. Nag-file ako ng mahabang leave from the office and I refused to talk to my friends even though they were offering me comfort. Maging ang asawa kong si Richard, hindi alam ang gagawin sa akin. I refuse to talk about my pain in front of him. We haven't even made love during the duration of my grieving. Pero, wala nang katapusan ang nadarama kong loss at pagkabigo. Halos mawala na ako ng ganang mabuhay. I never thought na ganoon ko pala kamahal ang nag-iisa kong anak. He was my life, my everything. Yung kwarto ni Jojo, hindi ko na pinalinis nang mamatay siya. I let it the way it was. Hindi ko pinapagalaw sa bago naming katulong o maging sa asawa ko. Some find it weird, pero ayokong linisin ang kwarto niya because that would be the end of my grieving. At ayoko pang bumitiw sa anak ko. I don't want to let him go. There are times natatagpuan ako ng aking asawa sa loob ng kwarto ni Jojo. Pinaglalaroan ko yung paborito niyang toy, ang kanyang train. Pinapaandar ko yung train sa rilis nito. It was as if naglalaro kami ni Jojo. It was as if buhay pa siya. Umagsak ang katawan ko sa paglipas ng mga araw at si Richard halos hindi ko na rin naasikaso. Minsan, isang gabi, sabi sa akin ni Richard, maybe we should try to make another baby. Nagalit ako sa kanya. As if it would replace your son. Nagalit niya sa akin. I'm not trying to replace our son. Pero magdadalawang taon na siyang patay. For crying out loud. Noon ko lang na-realize na gano'n na pala katagal. Akala ko parang kailan lang. Bakit ganyan kang magsalita? Hindi mo ba minahal ang anak mo? Sumbat ko sa kanya. I was still hurting. Don't ever accuse of me of not loving our son. Dahil alam mong minahal ko siya more than the life itself. Pero Cynthia, kinuha na siya sa atin. Wala na si Jojo. Pagbalibalik na rin mo man ang mundo, wala na ang anak natin. Bakit hindi mo matanggap to? It was the first big fight naming mag-asawa. Never pa akong nasigawan ni Richard. Noon lang. At feeling ko, hindi na ako naiintindihan o ang nararamdaman ko. At that time, animo, nalamatan na ang aming relasyong mag-asawa. Then, one morning, pagpunta ko sa kwarto ng anak ko, hinanap ko agad yung favorite toy niyang train para paandarin ulit ito the way we used to. But the toy train was nowhere to be found. I've searched the room to look for the train. Ngunit, wala talaga. Lumabas ako ng kwarto at hinanap ko ang aking katulong na nooy naglalabas sa likod ng bahay. Nang mapadaan ako sa kusina, Narinig ko yung tunog ng toy train. Pagtingin ko sa basurahan, naroroon yun. Galit na galit ako. Tinawag ko agad ang katulong kong si Wilma. Pinagalitan ko siya. Bakit mo itinapon sa basura ang toy train ng anak ko, ha? Pangangumpront ako sa kanya. Ma'am, hindi po ako nagtapon yan sa basura. Eh sino? Ewan ko po. That night, inabangan ko talaga si Richard to confront him with the same accusation. Bakit mo itinapon sa basura ang toy train ng anak mo? What? Hindi siya makapaniwala. Answer me, I demanded. Hindi ko ginagalawang mga gamit ng anak mo. Hindi ako nagtapon sa basura ng laruan niya. Kung hindi ikaw, sino? Paano mapupunta sa basura ng toy train niya? Ewan ko sa'yo. Kararating po lang galing opisina. Pagod ako. Yung pa ba ang isasalubong mo sa akin? Yung lintik na toy train mo? Sa galit ni Richard, nilayasan niya ako. Hindi siya sa bahay natulog that night. Hindi rin ako pinatulog ng konsensyo ko. Noon ko naisip, ano na nga bang nangyayari sa aming mag-asawa? Bumangon ako at lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. I also decided to take some sleeping pills para makatulog na ako. Pero pagpunta ko sa kusina, nagulat ako nang bigla akong marinig ang toy train na tumutunog. Pagbaling ko sa basurahan, naroon na naman ang toy train. Kinutuban na ako ng kakaiba. I turned off the toy train para tumigil yun sa pag-andar. Inalis ko pa nga ang battery to make sure. Tapos, dinala ko sa kwarto ni Jojo ang toy train. Inilagay ko dun kasama ng iba pa niyang laruan. Pagbalik ko sa kusina, kinilabutan lang ako. Dahil muli kong narinig ang tunog ng toy train. At nasa basurahan na naman ito. Kinuskus ko pa ang aking mga mata to make sure na totoo ang nasasaksihan ko. My God, naroon nga ang toy train. Nasa basurahan na naman. At umaandar pa rin ito despite the fact na inalisan ko na rin ito ng baterya. Noon ako napaiyak. Inulot ko ang toy train kahit nanginginig ang kamay ko sa takot. I turned it off. Now I understand, Jojo. Now I understand. Ang lumuluha kong sabi, don't worry, I'll let you go. I'll let you go. The message of my son was clear. I need to let him go. Kaya pabalik-balik sa basurahan ang toy train. I need to move on. At ayaw din niyang masira ang buhay ko at ang pagsasama namin ng daddy niya. Kinaumagahan, hinintay ko umuwi si Richard. Pagdating niya, I immediately told him what happened and I said sorry. Niyakap niya ako at nagsorry rin siya sa akin. That same day, pinagtulungan namin linisin ang kwarto ni Jojo. Inayos namin ang kanyang mga gamit. We decided to donate some of his toys to orphanage, including the toy train. Sinikap kong makabalik sa dati at normal kong buhay. I gained my confidence back and I learned to smile and be happy again. Later on, nabuntis ako at nagsilang ng anak na lalaki. We name him Rafael. Laking pasasalamat ko sa pagpaparamdam ni Jojo. That finally prompted me to realize my mistakes. Now, we are happy again as a family. And I thank God for my son, Jojo. Kahit wala na siya sa piling namin mag-asawa, he'll always be in our hearts.